นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมบัติในพากันตั้งใจถึงเวลากาลสมัยที่พวกเราจะได้พากันประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกฝนอบรมธรรมะทำความเข้าใจให้รู้ซึ่งกาลสมัยในวันนี้เป็นวันค่ายอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงหลักพระพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นแกนหรือเป็นหัวใจเป็นพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์วิวัฒน์ธรรมความบริสุทธิ์แต่ในเบื้องต้นนั้นที่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นพระขีณาสกหรือเอหิภิกขุในพระพุทธศาสนานั้นคำว่าเอหิภิกขุนั้นก็คือพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุปสมบทให้พระขีณาสกทั้งหลายนั้นก็คือผู้บรรลุธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่นอนอยู่ในจิตใจของท่านคืออะไรก็คือความโลภและความโกรธและความหลงท่านปลดปลงออกให้หมดจากดวงจิตดวงใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วพระขีณาสกอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเวลาปองขันหรือปองรูปร่างกายวางรูปขันรูปธรรมนามธรรมปล่อยวางขาดจากดวงใจของท่านไม่มีความเยื่อใยไม่มีความติดขัดข้องอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี่ว่าวางขันห้าให้หมดสิ้นไปรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าพระขีณาสกอรหันต์ทั้งหลายเมื่อวางได้แล้วก็เข้าสู่ปรินิพพานเป็นแดนเกษมสารเอกันตบรมสุขตามหลักพระพุทธศาสนาโยงสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือโอกาสพระขีณาสกทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้นิมนต์มาพระสงฆ์ 1,250 รูปนั้นล้วนตั้งแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้นัดหมายมารวบรวมกันแต่ว่าสามารถที่จะมารวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มได้ด้วยอย่างไรพวกเราก็คงจะสงสัยก็ถือว่าด้วยอิทธิฤทธิ์หรือฌานมาบนอากาศหรือจะฌานมาดำดินมาโผล่ขึ้นในสถานที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่คือวัดเจรุวันกัลลันทกะนิวาปสถานเป็นสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประทับอยู่วัดเจรุวันนั้นเป็นวัดแรกของพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวายหรือสร้างวัดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสาวกทั้งหลายพวกเราเป็นผู้ศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาก็จะรู้ว่าวัดนี้เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาพระองค์นั้นจึงถือโอกาสว่าเห็นพระสงฆ์สาวกทั้งหลายมารวบรวมกันเป็นหมู่ใหญ่ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยคือศีลของพระภิกษุบวชในพระพุทธศาสนาที่จะพากันสังวรระวังรักษาเอาไว้จึงจะได้เป็นพระภิกษุสรุปในพระพุทธศาสนาได้เหตุฉะนั้นพระองค์ทรงให้โอวาทพระปาติโมกข์ก็คือแสดงแต่ละข้อละข้อถึง227ข้อให้พระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นฟังเมื่อฟังแล้วก็ได้จดจำเรื่องของศีลของพระภิกษุนั้นไว้ได้เพราะว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แล้วก็คงไม่สงสัยในการที่จะผิดพระธรรมวินัยในศีลนั้นผู้บริสุทธิ์แต่พระองค์ก็เทศนาให้โอวาทเพื่อรู้ว่าสิ่งที่จะบัญญัตินั้นบัญญัติไว้ให้แก่พระสงฆ์ทั้งหลายที่จะได้ประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังตามความสามารถของตนที่จะรักษาให้ในความบริสุทธิ์บริบูรณ์จนมาถึงปัจจุบันนี้สมมุติสงฆ์ทั้งหลายที่บวชมาก็ดีก็ได้พากันตั้งใจรักษาตามกำลังความสามารถของตนเพื่อความบริสุทธิ์จึงมีพระสงฆ์ทั้งหลายได้พากันทำสังฆกรรมในอุโบสถนี่ว่าแสดงพระปาติโมกข์สงฆ์ทั้งหลายก็เป็นนั่งรวบรวมกันฟังเพื่อให้รู้ว่าศีลของตนนั้นมีกี่ข้อและข้อไหนบกพร่องบ้างเนี่ยตามจารีตในข้างหลังนี้พระองค์ก็ให้ทำความบริสุทธิ์ก่อนและจึงให้เข้าในสังฆกรรมสวดสปาติโมกเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็ฟังอีกทีหนึ่งเพื่อความจำให้แน่นยำเหตุฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายตากันทำความบริสุทธิ์วันนี้แล้วอย่างนี้วันพรุ่งนี้ญาติโยมพากันทำบุญกุศลถวายแก่พระภิกษุนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ได้บุญมากเพราะพระภิกษุสงฆ์ทำความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลของท่านวันพรุ่งนี้ทำบุญกันก็ได้บุญมากตามสมัยครั้งพระพุทธการพระพุทธองค์ทรงเอาไว้ให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมจะเป็นผู้ถือศีลอุโบสถศีลบางบุคคลนั้นก็ถือตั้งแต่วันที่7ค่ำ8ค่ำ9ค่ำไปถึง14ค่ำ15ค่ำและค่ำหนึ่ง ถือศีล3วันในภายใน7วันแต่บางท่านนั้นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ถือเฉพาะวัน8ค่ำหรือวันเดือนดับ14ค่ำหรือ15ค่ำเดือนวันเพ็ญในวันหนึ่งคืนหนึ่งเพื่อทำความบริสุทธิ์ให้ตนเองเป็นผู้มีศีลตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีพระภิกษุสงฆ์นี้ก็จึงให้สำรวมระวังถึง227ข้อสัมมาเนนมี10ข้อศรัทธาญาติโยมผู้ถือศีล8ก็มี8ข้อแต่ผู้ถือศีล5ก็ได้5ข้อตามกำลังของตนที่จะประพฤติปฏิบัติเอาได้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญบุคคลผู้ที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์แม้เป็นพระภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา กล่าวแล้วว่าแม้บุคคลจะรักษาศีลได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีถ้าหากเกิดล่วงลับจะไปก็ย่อมไปสุติในสุคติในโลกสวรรค์เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลถ้าหากบุคคลรักษาศีลแปดก็ดีก็ขึ้นขั้นสูงไปตามระดับผู้ศีลห้าก็ยังไปได้แล้วไปสุคติผู้รักษาศีลแปดก็ย่อมได้สูงขึ้นไปตามขั้นตอนสามเณรรักษาศีลสิบได้บริสุทธิ์ดีตายลงไปมรณภาพลงไปก็ไปเกิดสุคติพระภิกษุก็ดีรักษาศีลของตนได้ดีก็ต้องไปเกิดสุคติเหมือนกันตามภูมิชั้นของการสำรวมระวังรักษาเป็นผู้มีศีลเอาไว้ได้ย่อมได้อานิสงส์การผู้ที่รักษาศีลเอาไว้ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีวิปฏิสารความเดือดร้อนวุ่นวายจะได้เป็นผู้มีความสบายมองดูศีลของตนเองแล้วมีความสุขใจว่าตนเองบริสุทธิ์ใจก็สงบเป็นสมาธิได้สามเณรก็เหมือนกันญาติโยมก็เหมือนกันถ้ามองดูตนเองว่าตนเองรับศีลแล้วสมาทานศีลแล้วมองดูศีลของตนแล้วตนรักษาประคับประคองอยู่สำรวมระวังอยู่ไม่ด่างไม่พร่อยไม่ขาดไม่ปุดไปสักข้อเดียวยังบริสุทธิ์บริบูรณ์พอนึกขึ้นมาก็ย่อมมีความชื่นใจมีความสุขใจใจก็เลยสงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นสามารถจะได้บรรลุธรรมได้เหมือนจิตทักรหะบดีเศรษฐีเจริญศีลานุสติกรรมฐานและลึกถึงศีลของตนก่อนเริ่มทำภาวนาพอมองดูศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วจิตก็สงบเป็นสมาธิสามารถพิจารณามีปัญญาเกิดขึ้นรู้สักกายทิฏฐิละกายรู้เข้าใจกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้นี่คือกิจฉาความลังเลสงสัยในการรักษาศีลหรือการทำความดีนี่ไม่สงสัยทำความดีต้องได้ดีแน่มีความสุขแน่ทำความชั่วทำบาปย่อมมีความทุกข์เป็นผลแน่ไม่สงสัยในคำสอนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ศีลปัตตปามาสมองดูศีลของตนตนไม่ถือว่าศีลพจน์ไม่ขัดข้องอยู่ในศีลของตนไม่ได้รูปคำศีลนิวศีลปัตตปามาสมั่นคงว่าศีลของตนบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระศาสนานี้พวกเราท่านทั้งหลายถ้ามานึกดูแล้วว่าการบำเพ็ญของพวกเราเพราะการรักษาศีลนั้นเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติดังได้สรุปไปในศีลว่าสีเลนะสุคติยันติคนรักษาศีลแล้วสามารถไปสุคติโลกสวรรค์ตามภูมิขั้นตอนของตนเองรักษาเอาไว้ได้สีเลนะโภคสัมปทาผู้ที่มีศีลอยู่แล้วแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ได้ด้วยมาความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่รับไม่เอาต้องเอาปัจจัยทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์เหมือนกับพระภิกษุไปบิณฑบาตกับญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนั่นเองท่านไม่ได้ร้องขอญาติโยมแต่ท่านก็อุ้มบาตรไปด้วยกรมสำรวมระวังแล้วแต่คณะศรัทธาจะใส่บาตรท่านมีอะไรตามได้ตามมีของศรัทธาท่านก็น้อมรับด้วยความเคารพกองบุญของศรัทธาญาติโยมแล้วก็นำมาโดยความบริสุทธิ์ไม่ได้ใครขโมยใครเรียกว่าได้วัตถุอาหารการฉันด้วยความบริสุทธิ์นั้นหลักแสดงให้เห็นว่าพระภิกษุนี้ก็ดีหรือคณะศรัทธาญาติโยมก็ดีผู้มีศีลไม่ได้โคคาทรัพย์สมบัติไม่ได้ปล้นได้จี้ไม่ชกสิ่งยิ่งราวไม่ชอบโกงใครไม่แย่งชิงเอาของใครไม่โกหกหลอกลวงใครแสวงหาทรัพย์สมบัติ การค้าขายก็ดีกับรถขับเรือก็ดีสอนโรงเรียนทำการงานราชการทั้งหลายได้ปัจจัยมาด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่ก็เรียกว่าได้มาด้วยศีลบริสุทธิ์จะมีปัจจัยเงินทองสิ่งของมากเพียงใดก็ดีเป็นวัตถุทั้งหลายอยู่ในบ้านหรืออยู่ในวัดก็ดีเพราะได้ด้วยนะความบริสุทธิ์ไม่หวั่นไหวมีแต่ความสุขสบายไม่ขัดข้องอะไรก็เห็นได้ชัดเลยว่าสีเลนะโภคสัมปทาโภคาทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นได้มาอยู่ในบ้านก็ดีญาติโยมพระได้มาอยู่ในวัดก็ดีมาใช้ก็ดีได้มาด้วยความบริสุทธิ์สีเลนะนิพพุติงยันติบุคคลที่จะเข้าสู่นิพพานได้ก็อาศัยซึ่งเป็นผู้รักษาศีลในเบื้องต้นเมื่อมีศีลดีแล้วก็ทำสมาธิจิตใจก็สงบง่ายเพราะไม่มีศีลมารบกวนเป็นนิวรณ์ศีลขาดทางพ้อยมารบกวนแก่จิตใจใจก็เลยสบายสงบเป็นสมาธิได้เมื่อจิตใจมีความสงบเป็นสมาธิได้ท่านจึงวิจัยและพินิจพิจารณาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนได้และได้รวดเร็วมันสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้แต่ก่อนจะถึงขั้นสูงคงก็บรรลุธรรมตามขั้นตอนพระโสดาบันบุคคลสกิทาคามีอนาคามีและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยการรักษาศีลเป็นพื้นฐานถ้าพวกเราพากันมองดูแล้วว่ามองดูศีลของตนเองบริสุทธิ์ก็ย่อมชื่นใจพอช่ำชื่นใจใจก็เลยสงบมีความสุขเกิดขึ้นนั่นเองใจสงบนิ่งอยู่แล้วก็พิจารณาย้อมรู้และตามรู้ธรรมที่กำลังเทศนาอยู่นั้นเข้าใจที่พระพุทธองค์ตรัสสอนอะไรหรือธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้นึกขึ้นมาวิจัยพินิจพิจารณาก็ย่อมรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงหรือสัจธรรมที่ตั้งอยู่ประจำโลกได้ชัดเจนนี้เป็นหลักเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วจะมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดสามารถขัดเกลากิเลสออกจากดวงใจของตนตามระดับขั้นตอนจนถอนออกหมดสิ้นไม่มีกิเลสหลงเหลือหลออยู่ที่จิตใจจะได้ใจบริสุทธิ์เรียกว่าจิตใจบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้อันนี้พูดอย่างง่ายๆแต่ทว่าคงทำเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระดับเพราะสติปัญญาจะกำจัดกิเลสนั้นต้องเป็นตามขั้นตอนเป็นระดับเมื่อกิเลสละเอียดเข้าปัญญาก็ต้องละเอียดเข้าไปเรื่อยให้กิเลสละเอียดสุขุมลงไปฝังอยู่ในใจลึกแค่ไหนสติปัญญาก็เจาะเข้าไปพิจารณาเข้าไปเพื่อเข้าใจแจ่มแจ้งได้ก็เพราะจิตสงบอยู่ไม่ถอนออกจากสมาธิเพ่งดูสิ่งนั้นให้เข้าใจและแม่นยำวิจัยวิจารณ์รู้ตามสภาวธรรมตามความเป็นจริงของธรรมะทั้งดีและทั้งชั่วเกิดขึ้นมาได้ก็เลยปล่อยวางได้ว่าทำให้คนนั้นบรรลุธรรมถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นี่ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูแล้วว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทพระปาติโมกข์ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันนั้นเราจึงพากันมาประชุมกันมีดอกไม้ธูปเทียนได้มากล่าวคำบูชาซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าบูชาซึ่งพระวินัยหรือบูชาถึงศีลที่พระพุทธองค์แสดงไว้นั้นเป็นสิ่งที่เราควรบูชาเราบูชาที่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้ไปบูชาผีสางนางไม้ผีเก่าเสาทรงอะไรเพราะเราบูชาสิ่งที่ถูกต้องมันก็เป็นบุญเป็นกุศล เราพากันกล่าวว่าแม้ผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายจะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่ศาสนธรรมคำสอนคือศีลที่พระพุทธองค์ทรงให้โอวาทไปแล้วนั้นก็ยังทรงดำรงอยู่ปรากฏอยู่เท่าตราบชั่วทุกวันนี้ไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหนให้พระภิกษุสามเณรได้พากันรักษาสังวรระวังให้คณะศรัทธาญาติโยมรักษาศีล8รักษาศีล5ตามกำลังศรัทธาของตนจะได้มากได้น้อยเพียงใดก็ตามยังมีอยู่คำสอนยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนบุคคลที่ไม่เข้าใจแล้วบุคคลทั้งหลายในปัจจุบันนี้ศรัทธาญาติโยมก็ดีว่าศาสนานั้นเสื่อมถอยลงไปหรือศาสนาเสื่อมไปแล้วศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีคนที่จะบรรลุธรรมก็ไม่มีปฏิบัติอะไรมันไม่ได้ดีทำบุญไม่ได้บุญรักษาศีลไม่ได้ศีลภาวนาก็ไม่ได้อะไรไม่มีประโยชน์อะไรพวกเหล่านั้นเขาไม่เข้าใจไม่ได้เข้าใจก็เลยไม่ได้ปฏิบัติไม่ทำบุญกุศลไม่รักษาศีลไม่ภาวนาพวกที่มีความคิดเห็นเช่นนี้ก็ทำให้ชีวิตของตนเองนั้นเสียเปล่าจากประโยชน์จากคุณงามความดีที่มีอยู่นั้นควรปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยก็ถือว่าคนนั้นเหมือนกับคนตายแล้วแต่ยังไม่ตายแต่เหมือนคนที่ตายไปแล้วเพราะไม่ได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีสิ่งที่มีอยู่นั้นปรากฏอยู่นั้นให้เป็นที่พึ่งของตนก็ทำให้ตนเองนั้นเสียปราประโยชน์ที่ชาติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ส่วนพวกเรานั้นพากันมีความตั้งใจอยู่รักษาศีลพระเนรก็ดีคณะศรัทธาญาติโยมก็ดีตามกำลังความสามารถของตนเพราะเราเชื่อมั่นแล้วว่าศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังดำรงอยู่บุญบาปก็ยังมีอยู่ความดีความชั่วมีอยู่ผู้ใดจะปฏิบัติเอาอย่างไรถ้าปฏิบัติเอาไม่ดีมันก็ไม่ดีไปเลยถ้าปฏิบัติเอาของดีมันก็ได้ดีเพราะมันมีอยู่แล้วนี่พวกเราก็พอจะเข้าใจศีลที่จะรักษาศรัทธาญาติโยมไม่ต้องหวั่นไหวอะไรเพราะศาสนานั้นเสื่อมคลายหายไปแล้วไม่มีอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปสงสัยพระภิกษุสามเณรและครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายท่านประพฤติปฏิบัติท่านบวชมานมนานได้เป็น40-50ปี60ปีแล้วมั้งองค์บวชมานั้นท่านต้องเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมั่นใจคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านปฏิบัติแล้วท่านกันมาแนะนำสั่งสอนพวกเราสืบๆมาทั้งพระก็ดีและศรัทธาญาติโยมก็ดีควรจะรักษาศีล8ควรจะรักษาศีล5เอาไม่ให้ได้ถ้าไม่ได้ศีล8ขอให้พากันตั้งใจรักษาศีลถ้าท่านตั้งใจเจริญสมาธิพากันตั้งใจเจริญสติปัญญาเพื่อจะหาที่พึ่งของตนนี่ท่านก็แนะนำสั่งสอนพวกเราเพราะท่านเกิดก่อนท่านปฏิบัติก่อนท่านรู้ก่อนรู้คำสอนของพุทธเจ้าก่อนท่านก็สอนพวกเราด้วยความเมตตาเพื่อให้แสวงหาที่พึ่งของตนเมื่อทุกคนทุกท่านก็ดีทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาก็คงจะเข้าใจในเรื่องนี้เพราะความให้เรามั่นใจว่าไม่เสียหายไปไหนไม่เสื่อมคลายไปไหนใครปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ย่อมสามารถได้เป็นที่พึ่งของตนเหมือนบุคคลบริจาคทานก็ย่อมได้มีความสุขเพราะมีที่พึ่งด้านวัตถุผู้รักษาศีลก็พึ่งศีลของตนว่าตนเองเป็นผู้มีศีลก็คือไม่วิปฏิสารความเดือดร้อนนั่นเองผู้มีสมาธิก็ต้องอาศัยจิตใจสงบแน่วแน่หนักแน่นมั่นคง ไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านจิตใจก็มีอิสระมีความสงบสุขผู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดรู้สภาวะธรรมและสัจธรรมที่มีอยู่ทั่วไปประจำโลกนี้มองไปที่ไหนก็มีแต่ธรรมะทั้งนั้นมีทั้งดีทั้งชั่วเราก็รู้จักมีทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งคุณทั้งโทษมีทั้งประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เราคิดดูรู้สิ่งของทั้งหลายก็ดีท่านวัตถุสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยในเป็นประโยชน์ก็มีถ้าเราดูแล้วอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่มั่นคงก็เรียกว่ามรรคว่าผลก็ดีที่บุคคลสามารถจะตรายตรองมองเห็นได้ตามกำลังสติปัญญาของตนไม่เหลือวิสัยแก่บุคคลที่มีความภาคความเพียรพยายามอยู่ที่จะเห็นได้จะเห็นมากหรือน้อยแล้วแต่สติปัญญาตรงนี้เราควรที่จะพากันมีศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะปลูกศรัทธาให้ตนเองมีความอบอุ่นเมื่อเราเดินทางที่ถูกต้องแล้วไม่ควรที่จะถอยหลังมีความตั้งใจมุ่งมั่นไปทางหน้าหาทางพ้นทุกข์เพราะเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องแสวงหาต้องพากันปฏิบัติไม่ใช่คนอื่นจะปฏิบัติให้เราได้ขอจากคนอื่นได้ขอไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาเราจะมีศีลก็ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รักตั้งใจเจตนางดเป็นสิ่งที่จะเป็นบาปผิดศีลของตนก็มีการตั้งใจทำสมาธิก็มีศรัทธาเชื่อมั่นอยู่แล้วถ้าสมาธิจะมีความสงบสุขให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนจะไม่มีจิตวุ่นวายจิตจะได้สบายวันนี้เราเจริญสร้างปัญญาเพื่อจะให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อจะให้ถอดถอนกิเลสให้หมดสิ้นจากดวงใจกิเลสไม่หมดเมื่อไหร่ก็ต้องตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อปัดเป่าขัดเกลากิเลสให้หมดจากดวงใจของตนนี่เป็นผลของพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติทั้งศรัทธาญาณโยมก็ดีและพระภิกษุสามเณรก็ดีไม่ควรที่จะกังขาลังเลสงสัยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เอาไว้ว่าตราบใดที่มีคนปฏิบัติตามคำสอนของเราตถาคตอยู่ตราบนั้นเองก็ไม่เว้นจากผู้บริสุทธิ์ผู้บรรลุธรรมก็ต้องมีอยู่ตลอดไปก็พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้เมื่อพวกเรารู้แล้วอย่างนี้ก็คือว่าคำสอนยังมีอยู่สมบูรณ์มรรคผลยังมีอยู่สมบูรณ์ไม่ขาดหายไปไหนเพราะธรรมะเป็นของประจำโลกพระพุทธองค์แม้จะเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามพระพุทธองค์ไม่ได้เอาธรรมะไปด้วยธรรมะสัจธรรมทั้งหลายไม่ได้เอาไปด้วยพระองค์เทศนาสั่งสอนเอาไว้เพื่อให้ได้พากันประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจของตนฝึกฝนอบรมตนเพื่อจะให้พ้นทุกข์ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมะมีประจำโลกไม่หนีไปไหนเราจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ดีมันก็มีหมดทั้งโลกนี่เองทั้งโกรธทั้งเปรียดก็ดีทั้งรักทั้งชังมันมีหมดทั้งความเจ็บป่วยและความไม่เที่ยงความเท่าแก่ชราภาพและความร่วงลับดับไปของชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายมันก็มีอยู่หมดทั่วโลกนี่ทำไมว่าธรรมะมันจะไม่มีทั่วโลกสัจธรรมมันมีทั่วโลกอยู่นั่นเองเกิดแก่เจ็บตายมันมีอยู่ทั่วโลกคนเกิดอยู่ที่ไหนไม่ไปที่ไหนมันก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่นั่นเป็นธรรมดาแม้อยู่ในเมืองพวกเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็เป็นไปตามธรรมดาอยู่อย่างนี้นี่พระองค์ไม่ได้เอาไปด้วยพระองค์สอนสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้เรียกว่าสัจธรรมใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันเป็นสภาวะธรรมธรรมชาติธรรมดาเขามีอยู่ ทั้งคนทุกข์ก็ดีคนทุกข์จนทุกข์จิตทุกข์ใจก็ดีมันก็มีอยู่ในโลกคนสุขใจมันก็มีอยู่มันเป็นอยู่อย่างนี้เหตุฉะนั้นที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าที่ไหนมีความร้อนที่นั่นก็ย่อมมีลมและมีความเย็นที่ไหนมีทุกข์เกิดขึ้นที่นั้นก็ต้องมีสุขเหมือนกันนี่ถ้าเรามาพิจารณาดูตรงนี้ทำไมมีทุกข์จึงจะมีสุขคนรู้จักทุกข์เขาก็เลยอยากหนีทุกข์พอเขาพิจารณาเข้าใจในทุกข์เขาก็เลยวางทุกข์ก็เลยพ้นทุกข์ก็คือมีความสุขนั่นเองเหตุฉะนั้นถ้าหากเรามาพิจารณาดูแล้วว่าร้อนมีที่ไหนทำไมจึงมีความเย็นอยู่ในที่นั้นถ้าเรามาพากันพิจารณาดูสมัยใหม่เครื่องพัดเครื่องเป่าในร้อนมันออกไปทางหนึ่งความเย็นมันก็มาทางหนึ่งเช่นแอร์เนี่ยมันก็เป็นให้แสดงให้เห็นชัดเลยถ้าเราคิดดูแล้วว่าถ้ามีไฟลุกมีความร้อนมันก็ยังมีน้ำไปดับในอาบน้ำให้เยือกเย็นได้ถ้าเรามองดูน้ำแข็งน้ำแข็งเขาทำกันอยู่ทุกวันนี้น้ำมันยังไม่แข็งน้ำมันเหลวๆก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช้เครื่องปั่นปั่นไม่หยุดก็เลยจนเป็นน้ำแข็งก็ออกมาจากน้ำร้อนนั่นเองความร้อนนั่นเองจนทำเป็นน้ำเย็นได้ชั้นใดก็ดีความเร่าร้อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ต้องมีเย็นเหมือนกันได้อาบน้ำแล้วมันก็เย็นความร้อนใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็วางความร้อนมันก็มีความสุขใจก็เรียกว่าความเย็นมันก็มีอย่างนั้นนี่มันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เองที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้แล้วพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาดูแล้วอย่างนี้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นมันก็ยังดำรงอยู่มั่นคงอยู่นั่นเองไม่เคยเห็นมันเสื่อมไปที่ไหนคนที่ว่ามันเสื่อมก็คือคนไม่ปฏิบัติถ้าบ้านใดเมืองใดก็ดีประเทศใดก็ดีไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ฝึกฝนอบรมตนไปตามทํานองคลองธรรมหรือไม่มีพระภิกษุสามเณรไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วบ้านนั้นเมืองนั้นย่อมมีความเดือดร้อนอยู่ไม่เดือดร้อนมากก็เดือดร้อนน้อยอาจจะมีลบลาฆ่าฟันกันผิดเถียงกันโต้แย้งซึ่งกันและกันถ้าพวกเราพากันดูแล้วประเทศมหาอำนาจทั้งหลายก็ดีเช่นว่าประเทศใหญ่ๆเขาเดือดร้อนไหมถ้าไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีทางหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาสร้างวัตถุมาเจริญแค่ไหนเขาก็ใช้วัตถุนั้นถล่มฆ่าซึ่งกันและกันจนตายไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนไม่มันขาดหลักเมตตาต่อกันขาดหลักศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนามันเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ในเมืองที่มีพุทธศาสนาเหมือนพวกเราถ้าหากบุคคลใดยังเข็นฆ่าซึ่งกันและกันอยู่ก็ถือว่าบุคคลถือว่าบุคคลนั้นไม่ใช่พุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาเพราะผิดศีลข้อที่หนึ่งอยู่แล้วพระพุทธองค์ให้มีเมตตาต่อกันแต่เขาขาดความเมตตาเขาก็ไม่ใช่สาวพุทธนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราดูเมืองต่างๆประเทศต่างๆอยู่ในปัจจุบันนี้ความวุ่นวายสับสนนั้นมีมากกว่าประเทศที่เราอยู่หลักของพุทธศาสนาอยู่เพราะขาดเครื่องนี่เองขาดความเมตตานี่เองเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายชาวพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นพุทธจริงๆแล้วแม้จะทุบตีกันก็ทุบตีไม่ได้จะหยิกกันก็หยิกไม่ได้จะแทงฟันฆ่ากันก็ทำไม่ลงทำไม่ลงเพราะอะไรเพราะมีศีลข้อที่หนึ่งคือข้อปานาติบาตเพราะมีความเมตตาซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำลายล้างผลาญกันมีความรักกันเมตตาต่อกันอยู่เห็นอกเห็นใจเห็นชีวิตซึ่งกันและกันตนเองก็ไม่อยากตายเพื่อนมนุษย์ก็ไม่อยากตายเหมือนกันเมื่อเราพากันมีเมตตาขึ้นอย่างนี้แล้ว ก็เลยทำร้ายกันไม่ได้เมื่อเราทำร้ายกันฆ่ากันไม่ได้เราก็อยู่ด้วยกันแบบความสบายและมีความสุขไม่ระแวงระวังว่าคนอื่นจะมาฆ่าตนที่เรียกว่าพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาทั้งเป็นพระภิกษุสามเณรในพระศาสนาจิตใจไม่ได้คิดขึ้นมาจะเบียดเบียนใครทำร้ายใครมีแต่ความเมตตาซึ่งกันและกันนี่มันก็ได้ศีลขึ้นมาแล้วหลักพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูแค่นี้ศีลข้อเดียวเท่านั้นเองก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราได้ถึง5ข้อมันก็มีความสุขมากขึ้นเช่นญาติโยมก็ดีถ้าได้ศีล8ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นสงบมากขึ้นบ้านเมืองผู้มีศีลธรรมสามเณรก็มีศีล10ก็รักษาบริบูรณ์แล้วแล้วก็มั่นใจเป็นผู้มีศีลขึ้นพระก็ดีถ้าท่านรักษาศีลบริสุทธิ์ได้ท่านก็ยิ่งชื่นใจแช่มชื่นมาตนเองนี่มีศีล นี่วันนี้พูดแต่เรื่องศีลเพราะพระพุทธองค์นั้นทรงตรัสสอนโอวาทพระปาติโมกข์เป็นเรื่องของศีลถ้าพูดตามภาษาอีสานแล้วศีลก็แปลว่าตัดออกไปศีลให้มันขาดออกไปสิ่งไม่ดีหรือถากออกไปเลื่อยออกไปเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้มันมีปูดมีเปลามีกิ่งมีกิ่งก้านมันเขาจะเอาแต่ลำต้นมันก็ต้องตัดออกหมดที่ไหนมันไม่สวยไม่งามก็เลื่อยทิ้งหมดศีลเป็นเหมือนกับบรรทัดที่เอาเลื่อยมาเลื่อยใหม่เราเลื่อยมาเลื่อยไม่ก็ต้องเลื่อยไปตามบรรทัดบรรทัดมันตรงไปไหนก็จะตรงไปนั่นเลื่อยออกไปแล้วที่มันเป็นปูดเป็นปลอกสูงๆต่ำๆเอาไปทิ้งหมดเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรศีลก็เหมือนกันอันไม่ดีไม่งามตรงไหนก็เลยต้องชำระออกไปละล้างออกไปทั้งกายวาจาใจนี่เมื่อหากละออกไปแล้วมันก็เป็นท่อนไม้สี่เหลี่ยมตรงด้วยก็สวยงามทำไมจึงตรงก็ดูสิคนมีศีลพูดมันก็ตรงทำงานมันก็ตรงเพราะจิตใจเขาตรงนี่แหละถ้าเราพูดดูแล้วเปรียบเทียบให้ฟังผู้มีศีลผู้มีสมาธิก็เหมือนไม้ที่เลื่อยแล้วเลื่อยแล้วก็ใสกบตั้งใจใส่กบมันเกลี้ยงเกลาเกิดขึ้นก็เรื่องสมาธิเรื่องปัญญานั้นจะเอาไปทำอะไรประโยชน์อะไรบ้างเมื่อเราใส่กบเรียบร้อยแล้วอันจะมีคุณค่ามีประโยชน์สูงที่สุดจะทำเสาบ้านมันจะเลื้อยเป็นกระดานปูบ้านหรือฝาบ้านหรือทำโต๊ะทำเตียงทำเก้าอี้ทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์ชนิดไหนก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มีคุณค่ามากเพราะมีสติปัญญาฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายตัวของพวกเราทั้งกายวาจาใจก็เหมือนกันถ้าเราพากันชำระศีลได้มันก็สบายมีสมาธิก็ยิ่งสบายขึ้นมีสติปัญญารู้เข้าใจธรรมะก็ยิ่งทำให้บุคคลนั้นมีความสงบและมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนตื่นขึ้นมาก็แช่มชื่นอยู่ตลอดเดินไปไหนก็แช่มชื่นนั่งอยู่ไหนก็สบายอยู่ตลอดเพราะอะไรไม่มีความวุ่นวายของจิตใจนี่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายหลวงปู่ทั้งหลายท่านได้ที่บรมครูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้คนขั้วเห็นก่อนเพื่อนในโลกสาวกทั้งหลายท่านก็คนขั้วตามฟังตามก็ได้บรรลุตามตามกันไปถ้าพวกเราพากันขนขวยพยายามแล้วก็เหมือนกับเราก้าวขาเดินตามรอยยุคนธบาทองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเพื่อจะเข้าให้ถึงจุดหมายปลายทางคือนิพพานเอกันตบรมสุขเป็นเมืองเต็มเมืองที่มีความสุขอยู่ตลอดท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนี้ไม่มีชาติชราพยาธิมรณะอะไรก็เรียกว่าเป็นผู้พ้นภัยในวัฏฏสงสาร จึงสมกับว่าบวชหนีสงสารญาติโยมทั้งหลายพากันมารักษาศีลกเนกขัมมะมาเหมือนกับบวชนั่นเองพอออกจากบ้านที่หาสถานมาบ้านช่องมาละออกมาได้ส่วนบุคคลเขาละไม่ได้เขาติดเขาก็มาไม่ได้บุคคลออกมาได้ก็เรียกว่าคนละมาได้ทำให้จิตกิเลสของตนเองเบาบางไม่ติดห่วงอยู่ในบ้านของตนพระภิกษุสัมมาเนรท่านออกมาแล้วท่านก็ออกมาได้ท่านก็มาบวชในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าท่านหาวิธีออกการออกเสด็จเดินทางของท่านเพื่อความพ้นทุกข์ก็เรียกว่าบวชหนีสงสารเพื่อจะให้ทางพ้นทุกข์ไม่เวียนว่ายตายเกิดมาตัดสงสารจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานเป็นสถานที่ดับทุกข์ร้อนพวกเราท่านทั้งหลายถ้ามาพิจารณาดูแล้วกิเลสเหมือนกองไฟเมื่อเอาน้ำมาดับไฟสนิทแล้วไฟก็ไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีเชื้อเพลิงแล้วเราจะไปเหยียบก็ได้ไปจับก็ได้มันไม่มีอะไรจะไหม้มือไม่มีความร้อนเกิดขึ้นท่านใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกันพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้แล้วท่านพ้นแล้วท่านพ้นภัยไปแล้วนั้นจะมีความสุขแค่ไหนส่วนพวกเรานี่ได้นิดๆหน่อยๆยังอยู่ไกลหลายหมื่นวาอยู่ที่จะไปนิพพานนั้นก็ยังพอมองเห็นแล้วว่ายังมีความสุขขึ้นมาบ้างมีบุญบารมีเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราก็หวังความพ้นทุกข์กันทั้งนั้นเมื่อจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้ต้องการพ้นทุกข์เราก็ขยันหมั่นเพียรพากันตั้งใจเพราะเราอยากได้ของดีเหมือนพระกีนาศพทั้งหลายเนี่ยท่านองค์ฌานมาหรือมาดูอิทธิฤทธิ์รวบรวมอยู่กับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่วัดเวฬุวันกลันทะนิวาปาสถานที่กรุงราชคฤห์ประเทศอินเดียนู้นเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นเรามาบูชาวันนี้เรามารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนาเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นปฏิบัติบูชาเพื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ควรภูมิใจในการบูชาของพวกเราฟังเทศอยู่สงบก็บูชานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมอยู่ปฏิบัติบูชาขอถวายกายถวายชีวิตแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแก่พระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ย่อมในอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เป็นปัจจัยที่จะติดตามพวกเราไปทุกภพทุกชาติถ้ายังไม่ถึงนิพพานจนเข้าสาบเข้าสู่นิพพานเป็นที่สุดแห่งความปรารถนาของบุคคลที่ต้องการความดีเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเกี่ยวกับโอวาทปาติโมกข์ในวันนี้มาแต่ต้นจนมาสารนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้พระภิกษุสมณเณรและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้แล้วควรกำหนดจดจำนำคำเทศนี้ไปพินิจพิจารณาแล้วก็จะเข้าใจตามกำลังความสามารถของตนผลก็จะได้รับอานิสงส์คือความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนก็ขอยุติการบรรยายทำไม่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉนึงแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทำความสงบเพื่อเป็นเครื่องบูชาในวันสำคัญวันนี้ทางพระพุทธศาสนา